Συνεχίζω με, αγαπητοί μου, από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, βρισκόμενοι στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 59. Και ελιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Αυτό το «και ελιθοβόλουν», που δείχνει μία πράξη παρατεταμένη, αλλά και γίνεται και επανάληψη του ρήματος, διότι λίγο πιο πάνω είχε αναφερθεί πάλι το ρήμα «λιθοβολώ» και «λιθοβόλουν», θέλει να δείξει εδώ μία δραματικότητα του όλου πράγματος, αλλά και την ακατανόητη εκείνη αντίθεση μεταξύ εκείνων που ελιθοβόλουν και του Στεφάνου που επεκαλείτο τον Κύριον. Αυτό είναι το μέγα χάσμα που χωρίζει τους πιστούς από τους απίστους, και μάλιστα πάντοτε συνήθως αυτές τις στιγμές, τις τελευταίες αυτές μαρτυρικές στιγμές, που βλέπει κανείς ποιοι είναι οι μεν, ποιοι είναι οι δε, και υπάρχει ένα όντως αγεφύρωτον χάσμα. Ωστόσο, εκείνο το οποίο ο Άγιος Στέφανος είπε, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου, είναι μία προσευχή γεμάτη από θεολογία, και προσέξατε να δείτε τι περιέχει ακριβώς αυτή η πολύ πολύ μικρή φρασούλα προσευχή. Σε ποιον ο Άγιος Στέφανος προσεύχεται? Σε ποιον προσεύχεται? Εις τον Κύριον Ιησούν. Σαφώς. Ο τίτλος όμως Κύριος κατά την Παλαιάν Διαθήκη αποδίδεται μόνον εις τον Θεό. Συνεπώς, ο Άγιος Στέφανος αναγνωρίζει εδώ την θεότητα του Ιησού Χριστού, και αναγνωρίζοντάς την, την αποδίδει. Αποκαλεί τον Ιησούν Κύριον. Εξάλλου, στο όραμά του, ενθυμίστε λέγαμε την περασμένη φορά, είδε τον Ιησούν, πράγμα που φανερώνει ότι ο Ιησούς διατηρεί βεβαίως την ανθρωπίνη του φύση. Είδα, βλέπω, λέει, θεωρώ τον Ιησούν εστώτα, και λοιπόν έβλεπε την ανθρωπίνη του φύση, και συνεπώς κατά τον Άγιον Στέφανον, αφού τον αποκαλεί Κύριον και βλέπει την ανθρωπίνη φύση, άρα ομολογεί την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία, που αν κάποτε μπορούσε να το αντιληφθούν οι διώκτε του, ότι εκείνο που έβλεπε ο Άγιος Στέφανος ήταν μία πραγματικότητα, και ότι θα μπορούσαν και αυτοί να αναγνωρίσουν εις το πρόσωπο του Ιησού την θείαν εν ταυτό και την ανθρωπίνη φύση, τότε θα είχαν σωθεί, τότε θα είχαν αποδεχθεί τον σωτήρα τον. Εξάλλου, ενθυμίστε, όταν ο Κύριος εισήρχεται εις τα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικός, αυτό που λέμε Κυριακή των Βαΐων που γιορτάζουμε, αυτή η θριαμβευτική του είσοδος, ήταν κάτι, είπε κάποιους λόγους που ήταν πολύ έτσι οριακοί. Είπε, δεν θα δείτε πια το πρόσωπό μου εάν δεν μπείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Διότι το πλήθος και τα μικρά παιδιά εφώναζαν οσανά εν της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος κλπ. Και λέγει τώρα, εις εκείνους οι οποίοι του είπαν, ποιοι ήσαν αυτοί οι άρχοντες, γραμματείς, φαρισαίοι κλπ. Να μαλώσεις, να επιτιμήσεις, να επιπλήξεις το πλήθος και τα παιδιά που σου λένε αυτά. Και Κύριος είπε ότι αν δεν μιλήσουν αυτοί, οι λύθοι και κράξονται, οι πέτρες θα φωνάξουν. Και είπε αυτά τα σημαδιακά λόγια: δεν θα δείτε το πρόσωπό μου εφ' εξής, εάν δεν μπείτε ευλογημένα στο ερχόμενο στον ονόματι Κυρίου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο Κύριος την επομένη επανήλθε στο Ιεροσόλυμα. Δηλαδή συγκεκριμένα υβλίζετο εις το όρος των ελαιών. Κάθε βράδυ επέστρεφε εις το όρος των ελαιών, εις τον κήπο της Γερσημανή. Εκεί μόνο ο Κύριος και οι μαθητές, όχι σε σπίτι. Ήρθε το πολύ πολύ πρωί, ξημερώματα εις τον όρο, και όταν ευράδιαζε ξαναγύριζε πάλι πίσω. Την επομένη λοιπόν επανήλθε στην πόλη και μάλιστα εις τον χώρο του ναού. Τι έννοια είχε εκείνος ο λόγος: δεν θα δείτε το πρόσωπό μου έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου? Δεν εννοούσε όπως τον έβλεπαν τότε μέχρι που τον σταύρωσαν, αλλά εάν δεν δείτε το αληθές μου πρόσωπον, δηλαδή ποιο, ότι είμαι θεάνθρωπος, το θεανθρώπινον προσωπών μου, και να πείτε και να ομολογήσετε ευλογημένος ο ερχόμενος, αυτός που έρχεται δηλαδή εγώ σε εσάς, ότι είμαι ευλογημένος και έρχομαι από τον Θεόν Πατέρα, δεν θα δείτε το πρόσωπό μου. Ποιο πρόσωπο τώρα? Το ευμενές. Το ευμενές πρόσωπό μου δεν θα το δείτε πια. Δηλαδή θα πέσει επάνω σας η οργή. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να πούν ό,τι έλεγε ο Άγιος Στέφανος, καταλαβαίνετε, θα είχαν πραγματικά σωθεί. Αφού λοιπόν είπε Κύριε Ιησού ο Άγιος Στέφανος, και μόνο γιατί λέει και τα δύο, το Ιησούς εκφράζει την ανθρωπίνη φύση, το Κύριε εκφράζει την θείαν φύση. Κύριε Ιησού σημαίνει θεανθρώπινη φύση, την οποία ομολογώ. Μάλιστα επιτρέψατε μου εδώ να σας κάνω μια υπόμνηση αυτής της προσευχής που λέμε, τη συντόμου: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεητών με. Όταν λέμε το Κύριε ομολογούμε την θείαν φύση, όταν λέμε το Ιησού ομολογούμε την ανθρωπίνη φύση, όταν λέμε το Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η «Ε» του Θεού του ζώδους που λέγουν μερικοί αρχίζει να είναι παραπάνω. Δηλαδή θα μπορούσε να λέει κανείς των σύντομων τύπων: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, τίποτα άλλο. Το Χριστέ εκφράζει το έργο του Θεανθρώπου, δηλαδή το μεσιανικό του έργο, δηλαδή το λυτρωτικό του έργο. Άρα είσαι Θεός, έγινες άνθρωπος και ήρθες να μας σώσεις. Αυτό εκφράζει το Κύριε Ιησού Χριστέ. Και επειδή δεν ξέρουμε τι να σου ζητήσουμε, διότι αυτό που θα σου ζητήσουμε ενδεχομένως να μας βλάπτει, γι' αυτό δεν λέμε παρά να μας ελεήσεις. Και εσύ ξέρεις τι θα μας δώσεις. Σου ζητούμε λοιπόν το έλεος, ελεήσον με, ή ελεήσον ημάς, εις πληθυντικών αριθμών. Βλέπετε που είναι οι ρίζες της νοεράς προσευχής. Άρα δεν είναι επινόηση των καλογύρων, και δεν μπορούμε να λέμε ότι επινοούν περισσότερα πράγματα οι μοναχοί και μας έχουν βάλει σε μπελάδες εμάς τους κοσμικούς, να είμαστε στην πόλη και μας φορτώνουν ό,τι μας φορτώνουν. Αγαπητοί μου, οι ρίζες αυτών των πραγμάτων είναι όλες στην Αγία Γραφή. Όλες. Δεν είναι ευχή των μοναχών «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Είναι ευχή του κάθε πιστού. Μάλιστα εκείνος ο τυφλός, γιατί από εκεί τα πήραμε, από την Αγία Γραφή τα πήραμε όλοι μας, η Εκκλησία δηλαδή. Εκείνος ο τυφλός στην Ιεριχώ τι έλεγε? Ιε Δαβίδ. Το Ιε Δαβίδ είναι ταυτόσιμον με το Χριστέ, διότι ο Υιός Δαβίδ θα ήταν ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας. Και τι έλεγε? Ελέησόν με. Με τι φωνή? Δυνατή φωνή. Ελέησόν με. Ιε Δαβίδ, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελεησόν με. Είναι όλα αυτά από εκεί παρμένα, αυτά που τα έχουμε ούτως ή πει ενώσει, σειράψει και τα λέμε ως ευχή. Κατόπιν λέγει ο Άγιος Στέφανος, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Να δεχτείς την ψυχή μου, το πνεύμα μου. Αυτό το δέξε το πνεύμα μου έχει πολλή θεολογία, όπως και το πρώτο μέρος, Κύριε Ιησού. Και πρώτα ομιλεί όπως ο Χριστός επί του Σταυρού, που αναθέτει το πνεύμα του στον Πατέρα του. Έτσι και ο Άγιος Στέφανος τώρα καταθέτει το πνεύμα του στα χέρια του Χριστού. Τι έλεγε ο Χριστός στο Σταυρό? Πάτερ εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Τι λέγει ο Άγιος Στέφανος? Κύριε Ιησού, πάρε στα χέρια σου το πνεύμα μου. Δέξε. Πως δεχόμεθα? Με τα χέρια μας δεχόμεθα. Συνεπώς, πάρε στα χέρια τα δικά σου το δικό μου το πνεύμα. Δεύτερον, είναι γνωστό ότι μόνο ο Θεός παραλαμβάνει τα πνεύματα, και συνεπώς ο Ιησούς που παραλαμβάνει το πνεύμα του Στεφάνου, γιατί το ζητάει ο Άγιος Στέφανος, είναι Θεός. Μόνο ο Θεός, καναλέγω, παραλαμβάνει τα πνεύματα. Τρίτον, δείχνει ακόμα ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ψυχής και σώματος, που ενώ το σώμα σε λίγο θα φθαρεί, όχι όμως και η ψυχή. Που είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν δεν υπάρχει ψυχή? Πώς θα μπορούσε να πει ο Άγιος Στέφανος δέξα το πνεύμα μου? Ποιο πνεύμα αν δεν υπάρχει? Διότι σε λίγο το σώμα του, κάτω από την κακοποίηση του λιθοβολισμού, θα ανασυρθεί μια άμορφος μάζα. Ποιο λοιπόν τώρα είναι εκείνο που θα δεχθεί ο Χριστός? Αφού θα κατατεθεί στον τάφον, θα δούμε λίγο πιο κάτω, που το πήραν το σώμα του να το θάψουν. Τι ζητάει ο Άγιος Στέφανος? Πάει να πει λοιπόν ότι αυτό που ζητά είναι διακεκριμένο, είναι ξεχωρισμένο, είναι κάτι άλλο. Δέξε το πνεύμα μου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το σώμα μου. Είναι η άλλη του όψης, είναι δηλαδή η ψυχή μου, είναι η νοερά ουσία μου, η οποία είναι δεμένη μαζί με το σώμα μου, και που τώρα ο θάνατος, αυτό θα πει θάνατος, έρχεται αυτά τα δύο να τα χωρίσει. Εκείνο λοιπόν που θα χωριστεί, το μένε να θα κατατεθεί στον τάφον, το δε άλλο δέξα το εσύ, Κύριε, στα δικά σου τα χέρια. Συνεπώς εδώ βλέπουμε ότι με τον στίχο αυτόν γίνεται φανερόν ότι η ψυχή διακρίνεται από το σώμα. Τέταρτον, αυτή η ψυχή όμως δεν χάνεται μαζί με το σώμα, αλλά διατηρείται μέχρι της Αναστάσεως των νεκρών. Ενώ το σώμα θα λιώσει στον τάφο, όχι όμως και η ψυχή. Ούτε θα είναι σε κατάσταση ύπνου, ούτε σε κατάσταση διαλύσεως, ούτε σε κατάσταση νεκρώσεως, αλλά θα είναι ζωηρή, και μάλιστα περισσότερον ζωηρή από ότι όταν ενικούσε μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Λέγω ακόμη περισσότερον ζωηρή, διότι η ψυχή ως εκφραζομένη δια του σώματος, το σώμα όμως κατά δυστυχία είναι βαρύ, έχει μία αδράνεια, όχι γιατί είναι μόνον υλικών, αλλά και διότι η αμαρτία το καθιστάει αδράνες. Κατά το λόγο του Κυρίου, η σάρξ λέει, το πνεύμα είναι πρόθυμον, είχε πει τότε για τους μαθητάς του, όταν δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα μάτια τους από την ίστα. Όταν είσαι ταλαιπωρημένος, δεν ιστάζεις, η ψυχή θα ήθελε να συνεχίσει. επί παραδείγματι θα ήθελαν πολύ να παρασταθούν εις τον Κύριον εκείνη τη φοβερή νύχτα της παραδόσεώς του. Δεν μπορούσαν όμως, νίσταζαν, τα μάτια τους έκλειναν, ήσαν άνθρωποι. Και έτσι είπε ο Κύριος αυτών των σπουδαίων και αποκαλυπτικών λόγων, ότι το πνεύμα είναι πρόθυμον, δεν κοιμάται το πνεύμα, η ψυχή δεν είναι υλική για να έχει ανάγκη από ύπνο, το σώμα έχει ανάγκη από ύπνο. Και συνεπώς αυτό είναι ασθενές, είναι βαρύ, είναι αδρανές, επειδή είναι και υλικών, είναι και μεταπτωτικών σώμα. Συνεπώς θα λέγαμε ότι η ψυχή διατηρείται πλέον ακμαία όταν φύγει από το σώμα. Ύστερα, τα κέντρα, θα το έχω πει και άλλη φορά, της μνήμης και τα λοιπά, είναι σωματικά. Αυτά είναι σωματικά τα κέντρα, δηλαδή είναι στον εγκέφαλο. Εάν υποτεθεί ότι έπαθα ένα χτύπησα, έκανα μια εγχείρηση από έναν όγκο που έχω στο κεφάλι μου και μου κόβουν κάτι από εκεί, μπορεί να χάσω τη μνήμη μου. Ή όταν γυράσω, όταν τα κύτταρα του εγκεφάλου δεν αιματώνονται κανονικά, δεν νομίζετε ότι δεν μπορώ πια να θυμάμαι? Αλλά η μνήμη είναι ιδιότητα της ψυχής, η οποία δεν φωτογραφίζει αλλά προσταφερεί. Εάν ήταν υλικής φύσεως, τότε θα έπρεπε να φωτογραφίζει, όπως μια φωτογραφική μηχανή. Ό,τι βλέπει αυτό γράφει η φωτογραφική μηχανή, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Η ανθρωπίνη ψυχή όμως δεν φωτογραφίζει, διότι έχει την δυνατότητα στην εικόνα που προσέλαβε δια των αισθήσεων να αφαιρέσει και να προσθέσει. Τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μνήμη ανήκει στην ψυχή, αλλά εδράζει επί των κυττάρων του εγκεφάλου. Αν αυτά δεν δουλεύουν, τότε και η μνήμη αδυνατεί. Γι' αυτό όταν είπε ο Αβραάμ στον πλούσιον Λάζαρον της παραβολής, παιδί μου, του λέγει, τέκνον μνήστητη, θυμίσου, ότι τώρα είναι πιο ζωηρή η μνήμη εκεί στον Άδη, διότι η ψυχή δεν έχει ανάγκη από σωματικά κέντρα για να θυμηθεί. Και έτσι λοιπόν η ψυχή, σας είπα, ούτε κοιμάται, ούτε νεκρούται, ούτε χάνεται μαζί με το σώμα. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεικνύοντος ομού τούτο και διδάσκοντος αυτούς αισθηνώτε ουκ απόλυτε. Δεν χάνεται η ψυχή. Και ένα πέμπτον, ακόμη η ψυχή δεν πορεύεται εις τον Άδη. Ποια ψυχή? Τουλάχιστον του Αγίου Στεφάνου. Αλλά πού πορεύεται? Στο χέρι του Θεού. Από το χέρι του Θεού λαμβάνεται, προσλαμβάνεται. Και τι θα πει «Δέξε Κύριε Ιησού το πνεύμα μου»? Πού δεχόμεθα? Στα χέρια μας. Τα χέρια του Χριστού είναι ταυτόσημα με τον Παράδεισο. Με άλλα λόγια, βάλε με εκεί που η επισκοπή το φως του προσώπου σου. Εκεί που σε βλέπω. Εκεί που σε βλέπουν οι δίκαιοι. Εκεί, Κύριε, βάλε με και εμένα. Άρα βλέπουμε ότι η ψυχή δεν πηγαίνει εις τον Άδη του δικαίου η ψυχή, αλλά πηγαίνει εις τον Παράδεισο, που ξαναλέγω, η εικόνα του Παραδείσου είναι τα χέρια του Χριστού. Ωραία το λέγει αυτό ο Οικουμένιος: «Εντεύθεν δείκνυται», από εδώ φαίνεται, «μικέτι εφάδου τας των δικαίων απιένε ψυχάς». Δεν μάνε πια, δεν απέρχονται οι ψυχές στον Άδη των σωμάτων απαλατωμένας, όταν οι ψυχές απαλλαχθούν από το σώμα. καθά και πρώην, όπως και πρώτα. Πότε πρώτα? Προχριστού. Πού πήγαινε κάθε ψυχή? Και των δικαίων οι ψυχές, και του Ιωάννου του Προδρόμου, και του Δαβίδ, και των προφητών, και του Νόε, εις τον Άδη. Πέμπεστε δε μάλλον εις χείρας Θεού ζώντος, δια του πάντων ημών σωτήρας Χριστού. Η ψυχή στέλνεται στα χέρια του Χριστού, του Θεού του ζώντος στα χέρια. Δηλαδή, ξαναλέγω, ταυτόσιμον με τον παράδεισον. Όπως και στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, η έκφραση εις τα σαγκάλας του Αβραάμ, κόλπους λέει, εγώ το μεταφράζω αγκάλας, στην αγκαλιά, εις τον κόλπον του Αβραάμ είναι ο Λάζαρος. Κόλπος του Αβραάμ, δηλαδή κόλπος είναι αυτό εδώ, δηλαδή η αγκαλιά, είναι ταυτόσιμον με τον παράδεισο. Αλλά και κάτι ακόμα. Φανερώνει και ένα έκτο σημείο. Όταν λέγει ο Άγιος Στέφανος, δέξε το πνεύμα μου στα χέρια σου, συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα του αντιθέτου. Ότι δηλαδή δεν θα δεχτεί στα χέρια του ο Χριστός το πνεύμα εκείνου που φεύγει από το σώμα. Τότε τι σημαίνει? Όταν το πνεύμα δεν το παραλαμβάνει ο Χριστός, τότε πού πηγαίνει? Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του άφρονος πλουσίου, που του λέγει ο Θεός: άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Σου ζητάνε απόψε την ψυχή σου. Ποιοι ζητάνε? Ξέρουμε ότι ο Θεός ζητά την ψυχή. Το λέγαμε προηγουμένως. Οι ψυχές εκείνες που δεν θα γίνουν δεξές από το Θεό, φεύγουν από τα χέρια του Χριστού. Αυτές οι ψυχές πέφτουν. Πού πάνε? Εις τον Άδη. Συνεπώς, όταν δεν είναι στα χέρια του Χριστού, στον Παράδεισο, τότε είναι στα χέρια του Άδου. Και αυτό είναι το φοβερό. Και αυτά μένουν όσο υπάρχει ιστορία. Όταν θα τελειώσει η ιστορία, σας το έχω πολλά και πει, αλλά πάντα έχουμε καινούργιους αδελφούς και πρέπει να τα εξηγούμε αυτά, μετά από τον ερχομό του Χριστού, μετά από την ανάσταση των νεκρών, δεν θα κρατήσει πλέον ο παράδεισος ψυχές, θα αποδοθούν για να ενωθούν πάλι με τα αναστημένα σώματα, καινούργια άφθαρτα και αθάνατα, για να εισέλθουν τότε εις την Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν ο παράδεισος δεν είναι ταυτόσιμος με την Βασιλεία του Θεού, άλλο παράδεισος, άλλο Βασιλεία του Θεού. Και εκείνη που είναι αμαρτωλή, ο Άδης θα διάσει, θα αποδώσει τις ψυχές. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και ο Άδης λέει θα δώσει τους νεκρούς αυτού. Τι εννοεί τους νεκρούς αυτού? Τις ψυχές. Τότε θα ενωθούν πάλι με τα σώματά τους οι αμαρτωλές ψυχές, δια να εισέλθουν τώρα εις την αιωνία κόλαση. Γι' αυτό σε ένα μοσαϊκό της Κωνσταντινουπόλεως εμφανίζεται ο Χριστός, είναι ένα αριστουργηματικό μοσαϊκό, αριστουργηματικό, από εκείνα τα ανεπανάληπτα της τέχνης. Γράφει ο τίτλος που λέμε Ιησούς Χριστός, λέμε Παντοκράτορ, εκεί λέει Ιησούς Χριστός η χώρα των ζώντων. Αν ποτέ το έχετε δει σε φωτογραφίες έγχρωμες, που είναι σε τυπαριστούργημα μοσαϊκό, τι θα πει η χώρα των ζώντων? Χώρα είναι αυτός ο Χριστός η χώρα. Δηλαδή αυτός που δέχεται τα ψυχά, δηλαδή η παρουσία του στον Παράδεισο. Ο Χριστός είναι στη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι και στον Παράδεισο. Γι' αυτό ακριβώς απολαμβάνουν και την θέα του Χριστού οι ψυχές. Μόνο που δεν είναι πολύ ευχαριστημένες, γιατί λείπει το σώμα και περιμένουν την Ανάσταση, διότι δεν είναι ο ολόκληρος άνθρωπος. Γι' αυτό εκεί στην Αποκάλυψη, φεύγω λίγο από το θέμα μου, δεν πειράζει, παρουσιάζει και το φαινόμενο να ζητούν οι πεπελεκημένοι, οι εσφαγμένοι, για την μαρτυρία του αρνίου. Πότε, λέγει, θα έρθει η ώρα της αναστάσεως των νεκρών? Το λέγουν πώς? Πότε, λέει, θα εκδικηθεί το αίμα στο εξηθέν αδίκως επί της γης? Όχι ότι ζητάνε εκδίκηση, όχι, δεν ζητούν εκδίκηση, αλλά εννοούν πότε θα έλθει η ανάσταση. Και γι' αυτό τους εδώθηκε, λέει, λευκό σκητών και ένα κλαδί φίλικο, που είναι σύμβολα δόξη και καθαρότητος. Και τους είπε ο Χριστός το εξής: περιμένετε, προσέξτε, λίγο ακόμη, έως ότου προσευθούν και άλλοι αδελφοί σας. Δεν τους είπε περιμένετε χιλιετίες, χιλιετηρίδες, αιώνες, αιώνων. Λίγο ακόμη. Βλέπετε ότι δεν είναι μακριά το τέλος. Ο Χριστός έρχεται. Και πού είναι αυτοί? Είναι, λέγει, κάτω από το θρόνο του Χριστού. Δεν είναι επάνω, δεν είναι μπροστά, αλλά είναι κάτω από το θρόνο. Τι δείχνει? Δεν είναι στη βασιλεία του Θεού, είναι στον παράδεισο. Είναι, λοιπόν, σε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ακόμη δεν υπάρχει η πληρότητα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Λείπει το σώμα. Το σώμα, λοιπόν, δεν είναι κακόν, δεν είναι βρωμερόν, δεν είναι απόβλητον. Το σώμα είναι οικητήριον από την παρούσα ζωή, οικητήριον του Αγίου Πνεύματος, οικητήριον του Θεού. Το σώμα είναι μεγάλη υπόθεση. Μόνο που αυτό πεθαίνει, δηλαδή διαλύεται, για να πω και τη φιλοσοφική θέση, δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τις φιλοσοφικές θέσεις μέσα στη θεολογία ποτέ. Ποτέ. Ότι διαλύεται επειδή είναι σύνθετον. Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ο Πλάτων και τα λοιπά. Ενώ η ψυχή, λέει, ως μη σύνθετος δεν διαλύεται. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι θέσεις, δεν τις χρησιμοποιώ καθόλου. Σας το είπα έτσι για την ιστορία. Ο Θεός θέλει να διαλυθεί το σώμα. Αν ο Θεός δεν ήθελε να διαλυθεί το σώμα, δεν θα διαλύεται το σώμα. Και μάλιστα, σαν ένα δείγμα μη διαλύσεως των σωμάτων, είναι οι όσοι, οι Άγιοι εκείνοι που έχουν ολόκληρο το σώμα. Ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Άγιος Διονύσιος κτλ. Βλέπει, λοιπόν, κανένα ότι αυτά δεν είναι τα σώματα που δεν έλειωσαν, δεν είναι παρά ένα προήμιον της αυθαρσίας και του σώματος μετά την Ανάσταση. Το σώμα, λοιπόν, δεν λιώνει γιατί είναι σύνθετο, αλλά λιώνει γιατί το θέλει ο Θεός. Αν ο Θεός ήθελε να μένει, αν οι πρωτόπλωστοι δεν αμάρταναν, θα έμενε ο άνθρωπος χωρίς να πεθαίνει, έστω και αν ήταν σύνθετος. Μήπως πάλι δεν θα είναι σύνθετος άμα πάρει το σώμα του? Γι' αυτό δεν αγαπώ τις φιλοσοφικές ερμηνείες σε θέματα θεολογικά. Μας είναι επαρκεστάκι η θεολογία με την μαρτυρία της, την γνησιότητά της. Δεν έχουμε ανάγκη να ανατρέχουμε σε φιλοσοφικές θέσεις και να βρούμε κάποια παρηγορία. Το λέγω για εκείνους που ασχολούνται με το να μελετούν φιλοσοφία και να βρίσκουν παρηγορία. Η θεολογία είναι άφθονη, είναι κρουνός. Θέλει να ξεδιψάσεις, αγαπητέ μου, ξεδίψα εις των κρουνών της θεολογίας. Δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινα κατασκευάσματα, γιατί του νου κατασκευάσματα είναι η φιλοσοφία. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ πόση θεολογία έχει εκείνο το «Κύριε Ιησού, δέξα το πνεύμα μου». Σε πόσα προβλήματα απαντά. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο, τον 60. «Τις δε τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη, Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τάφτην, και τούτο υπόν εκοιμήσει». Αφού εγονάτισε, θέτω τα γόνατα, εγονάτισε, έκραξε με μεγάλη φωνή, «Κύριε, μη λογαριάσει σ' αυτούς αυτήν την αμαρτίαν». Και αφού είπε αυτό, εκοιμήθη, δηλαδή απέθανε. Ο φίλος μας ο Λάζαρος εκοιμήθη, λέει ο Χριστός. Α, λέγουν οι μαθητές, αφού εκοιμήθη θα πάρει την πάνω βόλτα στην υγεία του. Και τότε καθαρά λέει ο Κύριος, ο φίλος μας ο Λάζαρος απέθανε. Ενώ λοιπόν ο Άγιος Στέφανος δέχεται έναν άγριον λιθοβολισμόν, εκείνος αισθάνεται σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Αλλά στις τα γόνατα προσύσκεται. Αφού έθεσε τα γόνατα, δηλαδή γονάτισε, προσευχόνται. Το γονάτισμα δεν είναι το μία συνήθι στάση προσευχής των Εβραίων, αλλά είναι το μία έκτακτος περίπτωσης προσευχής, διότι εσήμαινε πάντοτε μία δουλική εξάρτηση και μία ταπείνωση. Είναι γνωστό ότι παρότι στους ανθρώπους ήταν συνήθις πράξεις, όχι για προσευχή ή οτιδήποτε, μπροστά σε έναν άρχοντα, σε έναν αυτοκράτορα, σε έναν δυνάστη, σε έναν γονάτιζαν οι άνθρωποι, οι δούλοι γονάτιζαν. Τι θα πει γονατίζω, κοντένω? Τι θα πει γονατίζω, κοντένω? Είμαι 1.75, άμα γονατίσω γίνομαι 1.30, 1.40. Θα πει κόντινα. Δηλαδή τι θα πει κόντινα? Θα πει ταπεινώθηκα. Θα πει ότι μπροστά στη δική σου τη μεγαλειότητα γίνομαι εγώ τίποτα. Έχουμε και μια δευτέρα κίνηση, δεν είναι μόνο τα γόνατα. Είναι όταν κανείς χτύπει τόσο χαμηλά με το κεφάλι του, να είναι πρινής, δηλαδή να βάλει το κεφάλι του κάτω στο έδαφος. Ο Κύριος προσήφθη το εις τα γόνατα, αλλά και πρινής. Θυμηθείτε εις τον κήπο της Γεθσημανή ή το η στάση του πρινής, δηλαδή κάτω, τελείως κάτω. Τι θα πει είμαι πρινής? Θα πει ισοπεδώνομαι με το έδαφος. Θα πει δεν έχω καμία έξαρση πιο πάνω από το έδαφος. Δηλαδή δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Άρα λοιπόν το γονάτισμα είναι ένα σύμβολο. Ένα σύμβολο, θα είπα, δουλική εξαρτήσεως ή και ταπεινό. Ήθελε εδώ ο Άγιος Στέφανος την στερνή του αυτή προσευχή να δείξει πόσο δούλο και πόσο υπάκουος, μάλιστα υπάκουος μέχρι θανάτου, ήτο εις τον Κύριον εις τον Χριστόν. Τι άλλο έκανε? Με μία κίνηση κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες, δεν ξέρω αν μπορούμε να συλλάβουμε αυτή τη σκηνή, οι μανιασμένοι, οι φανατισμένοι Εβραίοι να παίρνουν πέτρες και να τις πετούν. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή πόσο δυσμενή για έναν άνθρωπο να κάνει μάλιστα την προσευχή. Εμείς έχουμε και τη θέρμανσή μας, έχουμε και την ησυχία μας και λέμε πάλι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την προσευχή μας. Είδατε δυσμενέστατε συνθήκες. Ήθελε να μιμηθεί με μία κίνηση εκείνο που εγνώριζε και που θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππησίους επιστολή του, γιατί όπως θα σας πω και πιο κάτω, ο Απόστολος Παύλος είναι ο πιο γνήσιος θεολογικός διάδοχος του Αγίου Στεφάνου. Επαξιότατα διεδέχθη θεολογικά τον Άγιο Στέφανο, που θα γράψει λοιπόν εκεί ότι ο Ιησούς έγινε το υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, θα σημειώσει εκεί στην επιστολή του. Λοιπόν αυτό θέλει τώρα ο Άγιος Στέφανος, θέλει να εκφράσει πόσο χαμηλά είναι απέναντι στο Χριστό και ότι γίνεται υπάκουος μέχρι θανάτου, όπως και ο Κύριος του έγινε στον Πατέρα υπάκουος μέχρι θανάτου. Έτσι το γονάτισμα στην προσευχή είναι μόνον εις τους χριστιανούς συνηθισμένο, όχι εις τους Εβραίους. Εκείνοι προσεύχονται όρθιοι. Αυτός ο Κύριος, όπως σας είπα προηγουμένως, στο γήπο της Γεθσημανής προσεύχεται γονατιστός και πρινή. «Θείς», λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, «θείς τα γόνατα», ποιος, ο Κύριος, προσεύχεται. Και αναστάς από τις προσευχές, αυτό το αναστάς αυτή είναι το εκεί που δείχνει και σηκώθηκε, και αφού σηκώθηκε. Άρα λοιπόν ή το κάτω, για να λέγει αφού σηκώθηκε. Και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει την επιστολή του στους Εφεσίους, «τούτου χάριν», λέγει, «κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». «Χάριν τούτου», λέγει, «κάμπτω τα γόνατά μου», «λυγίζω τα γόνατά μου», δηλαδή γονατίζω, δηλαδή προσεύχομαι γονατισμένος προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ότι το γονάτισμα ή το πλέον, όπως είπα, συνήθις τρόπος προσευχής ήδη της Εκκλησίας, φαίνεται και από ένα άλλο περιστατικό. Ερχόμενος ο Απόστολος Παύλος διαθαλάσσει από την Ελλάδα προς Ιεροσόλυμα κατευθυνόμενο, εστάθμευσε εις την Κύρο, εις την Νίκη. Από εκεί αναφορεί, για να φτάσει μετά εις το Ιεροσόλυμα, πάλι όσο παίρνει διαθαλάσσεις, αφού οι χριστιανοί τον προπέμπουν στην γυναιξή, σημειώνει το βιβλίο των Πράξεων 21,5, στην γυναιξή και τέκνης έως έξω της πόλεως και φέντες τα γόνατα επί των Αιγιαλών προσκυψάσεστα. Είναι μια ωραιοτάτη φράση αυτή. Τον προπέμπουν τώρα, λέγει, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, συγγυναικοί και τέκνη, όλοι μαζί τον προπέμπουν τον Απόστολον εις των Αιγιαλών, όχι Αιγιαλών, Αιγιαλών. Και εκεί εις των Αιγιαλών στην Αμμουδιά, στο γυαλό, να το πούμε έτσι απλά ελληνικά, εκεί λέγει «φέντε στα γόνατα». Τι, όλοι, και ο Παύλος και όλοι οι χριστιανοί, όλοι γονάτισαν. Εκεί λέγει «προσυψάμεθα». Ωραία σκηνή, η γονατισμένη εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν ότι πια η συνήθεια, θα λέγαμε, τη προσευχή με γονάτισμα είναι κτήμα αναπαλωτρίωτο της εκκλησίας. Ποιος το ξεκίνησε? Ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος μας το έδωσε. Και η εκκλησία πλέον γονατίζει. Μάλιστα πάνω σε αυτό θα ήθελα για να δείτε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα ένας άνθρωπος να γονατίσει. Δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές λέμε στον άλλον που εξομολογείται επί παραδείγματι να γονατίσει και αισθάνεται πολύ άσχημα να γονατίσει. Βέβαια δεν γονατίζει για να ταπεινωθεί μπροστά στο πνευματικό. Είναι αστείο να το λέει κανείς. Ακούστε με αγαπητοί μου, είναι αστείο. Είναι αστείο. Ο πνευματικός πολλάκης υποκλείδεται μπροστά εις των εξομολογούμενων όταν έχει όχι λίγες ή πολλές αμαρτίες, όταν έχει μετάνοια. Υποκλίνεται. Και υποκλίνομαι σημαίνει μέχρι κατανοητών τρόπων και να γονατίσω, όχι μόνο να κατεβάσω το κεφάλι μου, να κλείνω το κεφάλι μου. Δεν είναι το θέμα εκεί, στο Θεό είναι το πράγμα. Διότι δείχνει την ταπείνωση στο Θεό. Και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να γονατίσουν. Δεν θα ήθελα να πω ότι μπορεί να υπάρχει ένας λόγος υγείας. Είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν πλέον έχουν άλατα στις κλειδώσεις τους, έχουν μία δισκαμψία των οστών, δεν μπορούν να γονατίσουν. Δεν λέω γι' αυτό. Το βλέπει κανείς σε κάθε ηλικιωμένο άνθρωπο. Και αν γονατίσει δεν μπορεί μετά να σηκωθεί. Αλλά γιατί ο τουπές δεν τον αφήνει να γονατίσει? Και φοβερό. Εγώ το έχω δει σε αρκετούς ανθρώπους αυτό. Δεν θέλουν, το θεωρούν υποτιμητικόν να γονατίσουν. Γι' αυτό σας εξηγώ και σας λέγω, το γονάτισμα δείχνει δουλική εξάρτηση από το Θεό. Δεν θα γράψουν οι Απόστολοι παρά στα πρωίμια των επιστολών των «Δούλος Ιησού Χριστού, δούλος Ιησού Χριστού». Αυτό είναι το σπουδαίο, που σημαίνει εδώ μια πλεονάζουσα ταπείνωση που δείχνει ο σωσμένος άνθρωπος απέναντι στο Θεό. Με την ευκαιρία αυτή σχετικά με το γονάτισμα, επειδή είναι σχήμα, σας είπα, δουλικών και σχήμα πτώσεως και αμαρτωλότητος, θα ήθελα να σας έλεγα ότι την Κυριακή δεν κλείνομαι γόνι, δηλαδή δεν γονατίζουμε, είναι αυτή η έκφραση, δεν κλείνομαι γόνι, δηλαδή δεν γονατίζουμε. Πότε? Την Κυριακή. Γιατί? Διότι είναι σύμβολο το ότι δεν γονατίζουμε την Κυριακή, είναι σύμβολο της πνευματικής μας εν Χριστώ Αναστάσεως. Αλλά και σαν σύμβολο, αν θέλετε, ακόμη της Αναστάσεως των σωμάτων κατά την Εσχάτη ημέρα. Γιατί τι θα πει Ανάσταση? Είναι από το ανίστημι, ανίσταμε, αν θέλετε το μέσα, που σημαίνει στέκομαι στα ποδάρια μου. Αυτό θα πει. Αυτό θα πει Ανάσταση, αγαπητοί μου. Σημαίνει, όπως τι θα πει πτώμα, λέμε το σώμα, είμαι, δεν λέμε σώμα, το λέμε πτώμα. Δεν είναι πλεονασμό, εάν πούμε ότι το σώμα είναι πτώμα. Δεν είναι πλεονασμός, διότι το σώμα, δηλαδή αυτό που λέμε σώμα, αυτό που αποτελεί την ύπαρξή μου, τη μισή μου τουλάχιστον ύπαρξη, όταν είναι πεσμένο, δηλαδή είναι οριζοντιωμένο, δηλαδή έχει πέσει από το πίπτο, πτώμα, πίπτο, πτώμα. Όταν λοιπόν λέω Ανάσταση, σημαίνει σηκώνεται το σώμα, είναι όρθιο. Το σώμα, όχι η ψυχή, το σώμα, ώστε δεν γονατίζουμε την Κυριακή σαν ένα σύμβολο Αναστάσεως, όχι μόνο πνευματικής που μας σώζει ο Χριστός, αλλά και σωματικής όταν θα αναστηθούμε κατά την ημέρα εκείνη που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Και για να σας το κατοχυρώσω σε μια ερώτηση που ετέθη προς τον Άγιον Ιουστίνων, βλέπετε είναι πολύ παλιό αυτό, είναι πρωτοχριστιανικό, ή το κλείνειν το γόνι εν τες προσευχές, διατί εν τες Κυριακές ημέρες και από του Πάσχα έως της Πεντηκοστή γόνι ου κλείνουσι οι ευχόμενοι, πώς εν δε και οι διάφοι εν τες εκκλησίες εισήλθε συνήθεια, ή το μία ερώτηση των Άγιων Ιουστίνων. Δηλαδή, εάν λέγει τις προσευχές γονατίζουμε, γιατί τις Κυριακές δεν γονατίζουμε, και μάλιστα από το άλλη περίοδο τώρα, κάθε Κυριακή το χρόνο, και από το Πάσχα ως την Πεντηκοστή? Προσέξτε, από το Πάσχα ως την Πεντηκοστή δεν γονατίζουμε. Δεν γονατίζουμε. Γονατίζουμε από τη Δευτέρα, δεύτερη μέρα της Πεντηκοστής, που είναι της Αγίας Τριάδος. Από τότε γονατίζουμε. Αν μου πείτε, μα δεν γονατίζομαι την Κυριακή της Πεντηκοστής, κακός. Γιατί? Διότι μεταφέραμε τον Εσπερινόν της Πεντηκοστής, δηλαδή τη Δευτέρα σήμερα στον Εσπερινό τον μεταφέραμε το πρωί, γι' αυτό γονατίζουμε. Καταχρηστικός. Διότι αυτό το γονάτισμα,
ανήκει στον Εσπερινό, στις γονικλησίες δηλαδή ο Εσπερινός, είναι και ανήκει το απόγευμα της Κυριακής που αρχίζει η άλλη μέρα. Ποια, η Δευτέρα. Αλλά πού θα σας βρούμε, αγαπητοί μου, όταν θα ξεκινήσουμε να πάμε να διασκεδάσουμε από εδώ και από εκεί? Και η Εκκλησία κατ' οικονομία, μια που έχει όλο τον κόσμο το πρωί, σταθείτε τώρα, λέμε, εδώ να μας, θα το πω και έτσι, εδώ να μας, μη φύγετε, να κάνουμε και τώρα τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Κανονικά δεν είναι εκεί η θέση, γιατί δεν γονατίζουμε, είναι το απόγευμα. Το αντιληφθήκατε. Και η απάντηση του Αγίου Ιουστίνου ήταν η εξής: επειδή αμφωτέρων εχρήν ημάς αείμε μνήστε. Επειδή λέει, πρέπει να θυμόμαστε και τα δυο, και τις εν τες αμαρτίες πτώσεως ημών και τις χάριτος του Χριστού ημών, δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε: ότι πέσαμε και ότι ο Χριστός μας εσήκωσε. Και τα δυο πρέπει να τα θυμόμαστε. Διείς εκ της πτώσεως ανέστημεν, που ο Χριστός από την πτώση μας έχει αναστήσει, δια τούτο. Ή εν τες εξ ημέρες ημών γονικλησίας, τις έξι μέρες εβδομάδας, σύμβολον εστίν τις εν τες αμαρτίες πτώσεως ημών. Είναι σύμβολον ότι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και πεσμένοι άνθρωποι όταν τις έξι μέρες γονατίζουμε. Άρα λοιπόν θυμόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί με το να γονατίζουμε τις έξι μέρες, όπως θυμόμαστε και την εβδόμη άμα δεν γονατίζουμε, ότι ο Χριστός μας έχει σώσει. Το δε εν τη Κυριακή μη κλείνειν γόνη, σύμβολον εσύ της Αναστάσεως, διείς τη του Χριστού χάρητη των τε αμαρτημάτων και του επ' αυτών τε θανατωμένου θανάτου ηλευθερώσιμεν. Διότι με την Ανάσταση του Χριστού και εμείς έχουμε συγχωρεθεί και θα αναστηθούν και τα σώματά μας. Και είδατε λοιπόν ότι την Κυριακή δεν γονατίζουμε, παρά μόνο τις έξι μέρες. Κρατούμε τις δύο αυτές μνήμες, ότι είμαστε πεσμένοι και ταυτόχρονα ότι μας εγείρει ο Χριστός, και πνευματικός και σωματικός. Εκ δε των αποστολικών χρόνων η τιάστη συνήθεια έλαβε την αρχή. Η αρχή αυτή ελήφθη από τους αποστολικούς χρόνους. Είναι συνεπώς αποστολική διδασκαλία. Λίγο πιο κάτω αναφέρεται και στον Άγιον Ειρηναίον, που αναφέρει και εκείνο στην περίπτωση αυτή. Βλέπει λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, πώς έχει το πράγμα, το είπαμε, την ευκαιρία τώρα του γονατίσματος. Αφού λοιπόν εγονάτισε ο Άγιος Στέφανος, στις τα γόνατα, έκραξε φωνή μεγάλη. Φώναξε, το κράζω, θα πει όχι απλώς φωνάζω, θα πει πολύ δυνατά φωνάζω. Είχε δυνάμεις, μουλτιδύναμη, το ό,τι μπορούσε, με ό,τι δυνάμει διέθετε, εφώναξε. Τι εφώναξε? Την προσευχή που είπε: Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία τάστην. Είναι το δεύτερο μέρος και τελευταίο της προσευχής του. Τρία μέρη έχει η προσευχή του: Κύριε Ιησού Χριστέ, το πρώτο μέρος που είναι επίκληση, δέξε το πνεύμα μου, πάρε την ψυχή μου, το δεύτερο μέρος, και το τρίτο, συγχώρεσέ τους. Μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάφην, μη λογαριάσεις αυτή του την αμαρτία. Εφώναξε λοιπόν δυνατά για να ακουστεί από το πλήθος, το οποίο θορυβούσε έντονα. Δεν πήγανε με το γάντι να ρίξουνε πέτρες. Βαναυσώτης πολύ μεγάλη. Έπρεπε λοιπόν να ακουστεί η προσευχή του από τους λιθοβολούντας αυτών, γιατί δεν ήταν μόνο προσευχή προς τον Θεό, αλλά ήταν και ευχή προς αυτούς, και έπρεπε αυτή την ευχή έπρεπε να την ακούσουν. Για τον ίδιο λόγο και ο Χριστός φώναξε δυνατά επάνω εις των σταυρών. Και ο Χριστός φώναξε δυνατά. Κύριε μισθήσεις αυτής την αμαρτίαν τάχτη. Ήταν ο κατατελευταίος λόγος του Αγίου Στεφάνου. Δεν θα εξαλθεί πλέον από κείτο το πνευματοφόρο στόμα του κανένας άλλος πλέον λόγος. Λόγος άξιος της χριστιανικής του ιδιότητος, με τον οποίον λόγον επεσφράγησε ολόκληρη τη ζωή του. Ήτο η ανεξικακία του προς τους φωνείς του, αλλά και η θερμή του παράκληση να μην λογαριαστεί το αμάρτημά του αυτό από το Θεό. Και εδώ βλέπουμε ότι ενημίχει τον Κύριον επί του Σταυρού, που έλεγε ο Κύριος πάλι με κραυγήν: «Πάτερ, άφεσα αυτή, ούγαρ είδαση τη ποιούση. Πατέρα, συγχώρεσέ, γιατί δεν γνωρίζουν τι πράττουν, τι κάνουν». Το ίδιο ξέρετε και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος είπε, είναι γνωστό, αντιγράφω από την ιστορία την εκκλησιαστική του Ευσεβίου από το δεύτερο βιβλίο στίχος παράγραφος 23, αφού έγινε ό,τι έγινε αρκετά εκεί ο Ευσεβίος, κατά τον υγιής υπόν διηγείται αυτά, και ήξαν το λέει λιθάζουν αυτόν. Επειδή όταν έπεσε από το αέτομα δεν σκοτώθηκε, πήραν πέτρες και θα τον χτυπούν με τις πέτρες. Επί καταβληθείς ούκα πέθανε. Επειδή λέει είναι από το αέτομα που έπεσε και τον είχαν βάλει, για κάποιο λόγο, να μην πολύ πράγμανο, δεν πέθανε όταν έπεσε κάτω, και τώρα χτυπούνε με πέτρες. Αλλά στραφής έστηκε, τα γόνατα λέγον, γονάτισε. Ο Άγιος Ιάκωβος λέγεται ότι σε όλη του τη ζωή, δηλαδή ποια ζωή του, από τον καιρό που επίστευσε εις τον Ιησού Χριστόν, από την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, από τότε επίστευσε ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, δεν έπαψε να γονατίζει. Όλος ο λαός τον έβλεπε και τον αποκαλούσαν δίκαιον. Ήταν λέει τα γόνατά του σαν της καμήλας χονδρά, δηλαδή το δέρμα είχε γίνει σαν της καμήλας χονδρό. Από την διηνεκίγονη κλυσή. Και τι έκανε? Προσευχόνταν υπέρ του λαού να μην τον τιμωρήσει τον λαόν ο Θεός, να μην τον τιμωρήσει τον λαόν για το μεγάλο τους έγκλημα που έκαναν. Αλλά ήρθαν να προσθέσουν ο λαός αυτός το έγκλημά του και στο πρόσωπο του Αγίου Ιακώβου. Και τότε έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος: «Παρακαλώ, Κύριε Θεέ Πάτερ, άφεσ' αυτή, ούγαρ είδαση η ποιούση». Άρα για αγαπητή μου, η δική μας η ζωή πώς θα τελειώσει? Πώς θα τελειώσει? Το έχετε ποτέ σκεφτεί? Όταν η ζωή μας θα τελειώνει, δεν ξέρω σε ποιες κάτω συνθήκες, στο βουνό να μας κόβουν το λαιμό, ονοήτο, να μας πνίξουν, δεν ξέρω. Μήπως εδώ στο ποτάμι δίπλα δεν μαρτύρησαν Άγιοι? Δεν μαρτύρησαν Άγιοι? Ο Άγιος Ιάννης ο Μοναμβασιώτης, να εδώ στο ποτάμι, εδώ στο ποτάμι, το ξέρετε. Και ή της έτερας, να μην αναφέρομαι σε πιο πολλούς. Τι θα λέμε τότε? Στο στόμα μας θα υπάρχουν λόγια ευλογίας ή λόγια κατάρας και πικρίας και καρδίας που ενδεχομένως δεν θα συγχωρεί και θα βρίζουμε? Και δεν παίρνω εγώ αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, παίρνω τις συνήθεις όταν πεθαίνω στο κρεβάτι μου και γύρω από την περιουσία μου ή δεν ξέρω τι, τα παιδιά μου μαλώνουν ή αντιλαμβάνομαι τούτο ή εκείνο, με έχουν επικράνει, με έχουν πετάξει στον δρόμο τα παιδιά μου, φαινόμενο συνηθισμένο. Και τότε να πεθαίνω με βαριά καρδιά και να λέγω προκοπή να μην κάνετε στη ζωή σας. πως θα πεθάνουμε, ποια θα είναι τα τελευταία λόγια στο στόμα μας, θα είναι λόγια ευλογίας ή λόγια κατάρας, για να μπορούμε πάνω κάτω να ξέρουμε τι λόγια θα φύγουν από το στόμα μας. Αγαπητοί μου, μόνο με μία πνευματική προκοπή θα μπορούσαμε να λέμε ότι στα επιθανάτια λόγια μας θα υπάρχει η ευλογία, τόσο στο Θεό όσο και στους ανθρώπους. Ξέρετε τι έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος στην εξορία που πέθανε? Δεν πρόλαβε να πάει στον τόπο των καθορισμένων της εξορίας, διότι περπατούσε πεζός, και ή το ίδιο ασθενική φύση, και απέθανε και καιρός χειμώνος, πέθανε στον δρόμο, κάτω από τόσο φοβερές κακουχίες. Μόνο κατάφερε σε ένα εκκλησάκι και λειτουργήσε, έτσι λίγο πλήθηκε, λειτουργήσε και μετά πέθανε. Και εκεί είδε και έναν μάρτυρα της περιοχής, αλλά μην πηγαίνω πιο μακριά, και είπε πεθαίνοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, για ό,τι πέρασα, για ό,τι πέρασα στη ζωή μου ολόκληρη και για την εξορία που τώρα περνώ. Δόξα το Θεό. Θα έχουμε λόγους δοξολογίας στο στόμα μας και λόγους ευλογίας και ευχών δια τους γύρω μας που θα μας περιστοιχίζουν, είτε φίλοι, είτε εχθροί, είτε ακόμη και βασανιστές. Πάντως η προσευχή αυτή του δικαίου Αγίου Στεφάνου ησυχούσε. Και όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, φώναξε την προσευχή του: ησυχούσε από τον Θεό, αλλά και από τα αυτιά των ανθρώπων. Μάλιστα στο μαρτύριο του Αγίου Ιακώβου κάποιος φώναξε: σταματάτε, σταματάτε, τι πέτρες πετάτε, δεν ακούτε τον δίκαιον να ζητάει να μας συγχωρήσει ο Θεός? Άκουσε και ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος. Θα λέγει κανείς, πιο πολύ η φωνή αυτή ήταν για τον Απόστολο Παύλο, που ήταν πλάι και φιλούσε τα ρούχα των λιθοβολούντων. Και όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος: εάν ο Στέφανος δεν εδέετο, η Εκκλησία δεν θα είχε έναν Παύλον. Ή όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: και γάρ ομοιρίες βάλων αυτών χερσί και διώξα στην Εκκλησία Παύλος, της Εκκλησίας προστάτης εγένετο. Αυτός που με τα χέρια των άλλων έριχνε τις πέτρες, αυτός έγινε ο μεγάλος προστάτης της Εκκλησίας, ο Παύλος. Γιατί εζήτησε την προσευχή του ο Άγιος Στέφανος να συγχωρήσει εκείνους που τον λιθοβολούσαν. Αρκεί να μετανοούσε κανείς, και ο Απόστολος Παύλος μετενόησε και εχάρισε έναν Παύλον εις αυτήν την Εκκλησία του. Ίσως βέβαια θα λέγαμε, θα εφαίνεται ότι η απολογία του Αγίου Στεφάνου έπεσε εις το κενόν. Ενθυμίστε πόσες ομιλίες κάναμε. Ενθυμίστε. Από πέρυσι κάνουμε την ανάλυση της απολογίας του Αγίου Στεφάνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή το μεστή θεολογία εκείνη η απολογία. Αλλά ποιος την άκουσε? Ποιος την άκουσε? Το συνέδριο, όταν βούλωναν τα αυτιά τους να μην ακούν, όταν εθορύβουν, όταν τρίζαν τα δόντια τους και οι καρδιές τους επριονίζοντο για ό,τι ακούετο. Δεν έπεσε στο κενό λοιπόν εκείνη η απολογία? Όχι, αγαπητοί μου. Όλες αυτές οι θεολογικές θέσεις της απολογίας του Αγίου Στεφάνου θα εγίνοντο αφετηρία της θεολογίας του Παύλου. Ο Παύλος ήτανε μέσα στο συνέδριο. Πώς βρέθηκε στον τόπο του λιθοβολισμού? Ήτανε μέσα. Άκουγε τον Στέφανο. Τα άκουσε όλα. Έμειναν στη μνήμη του. Και έτσι λοιπόν γίνονται οι θέσεις αυτές η θεολογική αφετηρία της θεολογίας του Παύλου. Και ο Παύλος θα έφτανε εις αυτές τις εσχατιές του κόσμου να πει εκείνα που το συνέδριο δεν ήθελε να ακούσει. Δεν έπεσε λοιπόν στο κενό. Την απολογία του Στεφάνου την άκουσε όλοι οι φίλοι και την ακούει, την ακούσαμε και εμείς. Ήταν η θεολογία που άνοιγε τις πόρτες στους εθνικούς για να γίνουν χριστιανοί και να συμπεριληφθούν στη μεγάλη οικογένεια του λαού του Θεού. Ο Παύλος ήταν ο πιο γνήσιος διάδοχος της θεολογίας του Αγίου Στεφάνου.